Wet again, فلست እምዘይበሊ ሃበዘ እይበሊ ካብዚ በራስን ሓላፍን ዓለም ናብቲ ዘይበልን ዘለዓለማውን ዓለም ፈለሰት በዓለ ፍልሰታ ጥንታውን እቲ ኣዝዩ ዝኸበረን በዓል ኖናግዝትነ ማርያም እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ንኽልተ ሱባኤ ዝኣክል ብጾምን ብጸሎትን ብምህልላን ተሰናዲና ብዓቢ ኽብርን ዓጀብን ነብዕሎ። ፍልሰታ ካብ ፈለሰ ዝብል ግእዝ ዓንቀጽ ዝመጸ ቃል እዩ። ትርጉሙ ኸዓ ሓደ ነገር ወይ ሓደ ሰብ ካብ ዝነበሮን ዝበቖሎን ቦታ ተነቒሉ ናብ ካልእ ቦታ ምግዓዝ ወይ ድማ ናብ ካልእ ሕይወት ምስጋር ማለት የስምዕ። ነቲ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብቂልና ካብኡ በንቂስና ናብ ዝተሰናደወን ዝበለጸን ቦታ እነግዕዞን እንተኽሎን ፈልሲ ቢልና እንጽውዖ ንኡስ ብቕሊ ካብዚ ቃል እዚ ዝመጸ እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና እምበኣር ነቲ እኖናግዝትነ ማርያም ካብዚ ሓላፍን በራስን ዝኾነ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍን ዘይበርስን ዘለዓለማዊ ሕይወት ዝተሳገረትሉን ዝኣተወትሉን ዕለት ፍልሰታ ቢልና እንጽውዖን እነኽብሮን ዘለና። ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ንሰብ ሓንሳብ ኪመውት ብድሕሪኡ ኸዓ ፍርዲ ተሰሪዑሉ ዘሎ ከማኡ ኸዓ እቲ ናይ ብዙሓት ኃጢአት ምእንቲ ከርሕቕ ሓንሳ ዝተሰውአ ክርስቶስ ኃጢአት ክጸውር ዘይኮነስ ንምድሓን እቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ጊዜ ክግለጽ እዩ። ብስሪ ሓደ ሰብኣይ ኃጢአት ናብ ዓለም ኣተወ፣ ብምኽንያት ኃጢአት እውን ሞት መጸ። ኵላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ተመሓላለፈ ይብለና ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 27፣ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 12። ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ኩሉ ሰብ ንሞት ተበይኑ እዩ። ምስ ሞተ ስጋኡ ይቕበር፣ ነፍሱ ኸዓ ዘለዓለማዊ ፍርዳ ትቕበል። ካብኡ ወይ ንመንግሥተ ሰማይ ወይ ንገሃነም እሳት ወይ ድማ ናብ ንስሓ ቦታ ትኸይድ። ኣብ ዳግማይ ምጽኣት ኢየሱስ ከዓ ስጋ ካብ ዘለዎ ተንሲኡ ምስታ ሕያው ዝኾነት ነብሱ ይወሃድ እሞ እቲ ሰብ ምሉእ ይኸውን። ካብኡ ከከም ግብሩ ንመንግሥተ ሰማይ ወይ ንገሃነም እሳት ይኸይድ። ናይ እኖናግዝትነ ማርያም ግን ካብዚ ዝተፈልየ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ከምተስተምህረና እኖናግዝትነ ማርያም ምድራዊ ሕይወታ ምስ ፈጸመት ብሓይል ወዳ ካብ ሙታን ተንሲኣ ብነፍሰ ስጋኣ ናብ ዘለዓለማዊ ኽብሪ ናብ መንግሥተ ሰማይ እያ ተወሲዳ። ነዚ ኸዓ ኢና ፍልሰታ ማርያም ቢልና እንጽውዖን እነኽብሮን ዘሎና። እዚ ብነፍስን ብስጋን ንሰማይ ኣብ ቦታ ኽብሪ ምእታው ዝብል ሓሳብ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሓዲስ ኣይኮነን። ሄኖክ ኦሪት ዘፍጥረት 5:24 ከምኡ እውን ዕብራውያን 11:5 ከምኡ እውን ኤልያስ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 2:11-12 ብሂወቶም ንሰማይ ከም ዝተወስዱ ነንብብ። ከምኡ እውን ጳውሎስ ናብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተነጥቀ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:2-4 እቶም ክልተ መሰኻኽር ኣብቲ መጨረሻ መዓልቲ ብስጋኦም ናብ ሰማይ ከም ዝኸዱ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 11:1-12 ነንብብ። እኖናግ ዝትነ ማርያም ናብ መንግሥቲ ኽብሪ ከም ዝተሳገረት ብቐዳምነት ዝሕብረና እቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተገሊጹ ዘሎ እዩ። እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት። ኣብታ መቕደስ ኣምላኽ እውን ታቦት ኪዳኑ ተራእየ። ዓብዪ ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተራእየ። ፀሓይ ዝተወንዘፈት፣ ወርሒ ብእግራ ዝረገጸት፣ 12 ከዋኽብቲ ከም ኣኽሊል ኣብ ርእሳ ዝደፍአት ሓንቲ ሰበይቲ ተራእየት። ንሳ ንዅሎም ኣሕዛብ ብበትሪ ሓጺን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ወለደት። እቲ ወዳ ኸዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዙፋኑን ተመንጢሉ ተወስደ። ራእይ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ ምዕራፍ 12 ካብ 1-5 እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት። ኣብታ መቕደስ ኣምላኽ እውን ታቦት ኪዳኑ ተራእየ። ኣብዚ ታቦት ኪዳን ክብል እንከሎ እንታይ እዩ ትርጉሙ? እቲ ዝተራእየ ኸ እንታይ እዩ? ዮሃንስ ንታቦት ክርኢ እዩ ናብ ሰማይ ቈሊሕ ዝበለ። እቲ ዝረኣዮ ግን ታቦት ዘይኮነስ ፀሓይ ዝለበሰት ሰበይቲ እዩ ዝረኣየ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ እታ ህያው ነባቢት ታቦት ዝኾነት ኣደ ኣምላኽ እግዝእትነ ማርያም ከም ዝኾነት ኣየጠራጥርን። ናይቲ ብዘይ ፍልልይን ምልውዋጥን ኣባኺ ሰብ ዝኾነ ቓል እግዚኣብሔር ነቐዝ ብዘይበልዖ ዕንፀይቲ ዝተቐርጸትን ኣፍኣውን ውሽጣውን ወገናታ ኩሉ ብወርቂ ዝተለበጠትን ታቦት ብኣኺ ይምስለልና ኣሎ። ውሽጣ ብኩሉ ወገና ብወርቂ ዝተለበጠት ታቦትን ህብስቲ መና ዘለዋ ወርቃዊት መሶብን ጽላት ኪዳን ዝሓዘት ናይ ቅዱሳን ቅድስቲ ተባሂላ እትስመ ድንኳን ንስኺ ኢኺ። ወዲ እግዚኣብሔር መጸ ኣብ ማርያም ድንግል ሰፈረ። ናይ ኣቦ ቓል ነቐፍ ተነቃፍነት ብዘይብሉ ኣገባብ ካብኣ ሰብ ኮነ። ንንጉሥ ክብሪ ንሳ ናብ ዓለም ወለደቶ። ንሱ ኸዓ ብምምጻኡ ኣድሓነና። ውዳሴ ማርያም ናይ ቀዳመ ሰንበት ንርአ እና በለ እታ ህላው የእግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ህዝቡ ከም ዘሎ እትገልጽ ዝነበረት ታቦት ኪዳን ኣምሳል ናይዛ ሓዳስ ነባቢት ሔዋን ከም ዝኾነት፣ እቲ ኣምሳል ብህያው ኣካል ከም ዝተተከአን ኣምላኽ ኣብቲ ብሰብ ዝተሃንፀ ማሕደር ዘይኮነስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁፅሪ 1 ከምኡን ግብሪ ሃዋርያ 7:49 ኣብታ ባዕሉ ዝሃነፃ ለልየ በእድየየ ለሃኩዋ ለድንግል እንተ እምኔሃ ተሰባእኩ ይብየ እግዚኣብሔር ነታ ኻብኣ ስጋ ዝለበስኩ ባዕለይ ብኢደይ ዝሃነፅኩዋ ድንግል ዝበላ ከም ዝሓድርን ከምኡ እውን ዛቲ እቲ ምዕራፍየ ለዓለም እዚኣ ንዘለዓለም መዕረፊተይ እያ። ኣንጺሆ ስጋሃ ቀዲሶ ክያሃ ሃደረ ለኣሊሃ ስጋኣ ኣንጺሑ ንኣኣ ቀዲሱ ኣብኣ ኸም ዝሓደረን ብቓሉ የረጋግጸና ኣሎ። እዛ ነህዛ ብበትሪ ሓጺን ክጓሲ ዝወለደትን እቲ ወዳ ኸዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጢሉ ዝተወስደን እታ ኣደ እቲኣን እቲ ወዳን እግዝእትነ ማርያምን ኢየሱስን እንተዘይኮይኑ ካልእ መን ክኸውን ይኽእል? ነቢይ ዳዊት ነዚ ግልጸት እዚ ብዓይን ማዕዶ ርእዩ፣ ኦ እግዚኣብሔር፣ እታ ምልክት ሓይልኻ ዝኾነት ታቦት ኪዳን ሒዝካ ናብ ቤት መቅደስ ምጻእ፣ መዝሙር 132 ቁፅሪ 8 እናበለ ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ገለጸ። ኣብ ርእሲ እዚ ንበዓለ ፍልሰታ ማለት ናይ እኖናግስቲ ማርያም ናብ ሰማይ ምግዓዝን ምንጋስን ካብ መንነት ኢየሱስ ክንግንዘቦ ንኽእል። ኢየሱስ ኣምላኽ ምዃኑን ናብ የማን ኣቦኡ ተቐሚጡ ንዘለዓለም ኪነግስ ናብ ዝፋኑ ብኽብሪ ዝዓረገ ንጉስ ምዃኑን ነቢይ ዳዊት እግዚኣብሔር እሰ ንጉስ ውእቱም ቅድመ ዓለም፣ እግዚኣብሔር ቅድመ ዓለም ንጉስ እዩ እናበለ ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብ ዘመነ ግዝኣት ዳዊትን ብድሕሪኡ እውን ኣብቶም ንመንበሩ ዝወረሱን እታ እትሽየም ዝነበረት ንግስቲ ዓደቲ ንጉስ እያ እምበር ሰበይቱ ኣይኮነትን። መጀመርያ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 19 ከምኡውን 15-13 ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 13 ከምኡውን መዝሙር 45-9 ከምኡ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጽሪ 18 ወይ 29 ቁጽሪ 2 ርአ። እቲ ንጉስ ዘውዲ ምስ ደፍአ ሽዑ ንሽዑ እታ ኣዲኡ ኸዓ ዘውዲ ደፊኣ ኣብ የማኑ ትቐውም፣ ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 19 ርአ። በዚ ምኽንያት ኢና እምበኣር ኣብ መባእታ ኣብ በዓለ ፍልሰታ ወትቀውም ንግስት ብየማንከ ብኣልባሰ ወርቅ ወፅፍት ወህብርት ስሚኢ ወለትየ ወርኢ ወኣጽምኢ እዝነኪ እናበልና ነዛ ንግስቲ ሰማይን ምድርን ኣዴና እንዝምር። ኢየሱስ ንጉስ ምዃኑ ወንጌል ብዘየማትእ ገሊጹልና ኣሎ። ንሱ ዓብይ ክኸውን ወድቲ ልዕል እውን ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 32 ከምኡ እውን ኣብ በዓል ሆሳእና እቶም ህዝቢ እታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርክቲ እያ ሆሳእና በኣርያም እናበሉ ንጉስ ምዃኑ ጨሪሖምሉ እዮም። ምእንቲ እዚ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረቱ ክነግስ ኣብ የማን ኣቦኡ ድሕሪ ተቐሚጡ ነዲኡ እውን ምስኡ ሓቢራ ናብ ሰማይ ክትነግስ ክጽውዓ ንቡር እዩ። በዚ ኸዓ ኢና ወልድኪ ይጽውዓኪ ውስተ ህይወት ወመንግስተ ክብሪ እናበልና ብመዝሙር እንውድሳ ዘለና። ሓደ ካብቶም ዓበይትን መወዳእታን ኣበው ቅዱስ ዮሐንስ ደማሽያን ንምስጢር በዓለ ፍልሰታ እግዝእትነ ማርያም ድንቂ ብዝኾነ ቓላት ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ይገልጾ። ምንም እኳ ከም ሕጊ ባህሪ እታ ሕጉስትን ቅድስትን ነፍስኺ ካብቲ ንጹሕን ክቡርን ስጋኺ እንተተፈልየትን ስጋኺ እውን ናብ መቓብር እንተወረደን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሞት ኣይክኸውንን ምብስባስ እውን ኣይክርእን እዩ። ከምቲ ክትወልድ እንከላ ድንግልናኣ ዘይፈረሰ ካብዛ ዓለም እዚ ምስተፈልየት እውን ስጋኣ ከይፈረሰን ከይበስበሰን ናብቲ ግዝኣት ሞት ዘይበጽሖ ናብቲ ዝበለጸ መለኮታዊ መንበረ ጸባኦት እዩ ሓሊፉ። ምእንቲ እዚ ምስ ስጋር እምበር ሞት ክብሎ ኣይኽእልን። ድቃስ ወይ ጉዕዞ ወይ ድማ ብዝበለጸ ዓዲ ምእታው እየ ክብሎ ዝኽእል። እቲ ንጹሕን ብዂለንተናኡ ጽሩይን ዝኾነ ስጋኺ ኣብ ምድሪ ኣይተረፈን። እታ ንግስቲ፣ እታ እመቤት፣ እታ ኣዳ ኣምላኽ፣ እታ ብኣማን ንኣምላኽ ዝወለደት ኣብ መንግስቲ ኣዳራሻት ሰማይ እያ ፈሊሳ። መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሰኒዮማ ክትዓርግ እንከላ እቶም ኣብ ኣየር ዝነበሩ ርኩሳት መናፍስቲ ርዒዶም እቲ ኣየር ብኣሰራ ነጺሑ ብኣታቶም ስለ ዝሓለፍኪ እቶም ላዕለዎት ኣየራት እውን ተቐደሱ እቶም ሓይልታት እውን እዛ ከም ዝግስግስ ወጋሕታ ንግሆን ከም ወርሕን ከምታ ድምቕቲ ፀሓይን እተንጸባርቕ ዘላ መን እያ እናበሉ ብቅዱስ መዝሙር ብዓብዪ ዓጀብ ዘመሩ ማህሌ መሃሌ 6-9 ከመይ ኢልኪ ዓንበብኪ ክንደይ ከትመልክዒ ማህሌ መሃሌ 2:1 ከምቲ ናይ ኤልያስ ናብ ሰማይ ጥራይ ኣይተወሰድክን ከምቲ ናይ ጳውሎስ እውን ናብ ሰማይ ኣይተነጠቕክን እንታይ ደኣ ብቐጥታ ናብቲ ብኽብሪ መንግስታዊ ዝፋን ወድኺ ኢኺ ዝኣተኺ እዚ ንዘለዓለም ክብሪ እዩ ንመላእ ፍጥረት እውን ቅድስና እዩ ነቶም ዝደኸሙ ዕርፍቲ ነቶም ዝሓዘኑ ምጽንናዕ እዩ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሲ እዩ ነቶም ኣብ ድንገት ዝርከቡ ድሕነት ወደብ እዩ ነቶም ሓጢአተኛታት ምሕረት እዩ ነቶም ጭቁናት ዜረስርስ በለሶን እዩ ነቶም ዝልምኑኺ ኩሎም ህጹጽ ረድኤት እዩ ኦ ሕያወይቲ እመቤት ብዓይኒ ምሕረትኪ ጠምትና ንጉዕዘና ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ምዕራብ ምርሕዮ ነቲ ኽፉእ ማእበል ፍትወታትና ኣህድ እዮን ኣዝሕልዮን ናብቲ ሰላማዊ ወደብ መለኮታዊ ድላይ ኣምላኽ ንኽንበጽሕን ነቲ ዝጽበየና ዘሎ ብጽእና ንኽንወርስን በቲ ቕኑዕ መገዲ ምርሕና እናበለ በዛ መሳልል ድሕነት ዝኾነት እግዝእትነ ማርያም ናብ መንግሥተ ሰማይ ክንድይብን ብረድኤታን ኣማርድነታን ክንልምንን የምህረናን የማሕጽነናን በዓለ ፍልሰታ እኖና እግዝእትነ ማርያም ኣብ መወዳእታ ምድራዊ ህይወታ ብነብሰ ስጋኣ ናብ ሰማይ ከም ዝፈለሰትን ከም ዝተወስደትን እዩ ዘምህረና ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኖና እግዝእትነ ማርያም ቅሬታ ዓጽሚ ረኺበ ወይ ሬሳኣ ኣብዚ ኣሎ ዝብል ጨሪሽና ኣይንረክብን ኢና ምንም እኳ ንዕርፍታ ዝዝክር ብዙሕ ቦታታት እንተሎ ሬሳ እግዝእትነ ማርያም ኣብዚ ኣሎ ዝብል ግን ኣይተረኽበን ከምቲ ናይ ሃዋርያትን ቀዳሞት ሰማእታትን ነዕጽምታ ዘኽብርን ኣብ መቓብራ ዝነግድን ዝጋሰስን ሓደ እኳ የልቦን እዚ እንታይ የርእየና ካብ ክፍሊ ኣካላት እግዝእትነ ማርያም ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተረፈ ነገር ከምዘየሎ ካብ ፀጉሪ ርእሳ ክሳብ ፅፍሪ እግራን ከርሲ እግራን ሙሉእ ኣካላታ ምስታ ክብርቲ ነብሳ ናብ ሰማይ ከም ዝገዓዘት እዩ ዝሕብረና በዚ ምኽንያት ኢና ኸዓ ኣብቲ ምህልላ ናይ ዘመነ ፍልሰታ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ምስለ ነፍስኪ ኢመዋቲ በተሰናኦ ኣሃቲ ነቲ ምስታ ዘይትመውት ነፍስኺ ዝተጋጠመ ፍልሰት ስጋኺ ሰላም እናበልና እንጽሊ ኣብቲ ብጐስ ኣዚፍለጥ ቅዳሴ ማርያም ኦ ምእራክ እምድሪ እስከ ሰማይ ወብኪ ተሃደሰ ቀዳሜ ኩሉ ፍጥረት እዚ ብትግርኛ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል ኩሉ ቀዳማይ ፍጥረት ብኣኺ ተሓደሰ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ እንሆ ንኩሉ ሕድሶ ኣለኹ በለ ራእይ ምዕራፍ 21:5 እወ እቲ ንኩሉ ዝገበረን ዝፈጠረን ጐይታ ነዛ ሓዳስ ሂዋን ምስ ፈጠረ ኩሉ ነገር ተሓዲሱን ተቐዲሱን እዩ ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንስአ በዚ ኸዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሳኤ ኮነ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጸ ከምኡ ኸዓ ትንሳኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጸ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ግና ኸ ነብሲ ወከፍ በብ መስርዑ እዩ ቅድም ክርስቶስ ደሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ መጀመርያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 20 ክሳብ 23 ሓደ ግዜ ጀርትሩድ እትበሃል ናይ ደቂ ኣብነብሩኽ ማሕበር ፈላሲት ኣብ ጸሎት መዝሙረ ዳዊት ነቲ በኽሪ ወዳ ንድንግል ማርያም ዝብል ቃል ወንጌል ክዝምራ እንከለዋ ንኢየሱስ ካብ በኽሪ ወዳ ምባልስ እንኮ ወዳ ምባልዶ ኣይመሓሸን እዚ ኸዓ ሕልፊ ምስ ኢየሱስ ምተሰማምዐ እናበለት ክትሓስብ እንከላ ኣብ መንጉኡ ቅድስ ድንግል ማርያም ነታ ቅድስቲ ፈላሲ ትረአያ እሞ ከምኡ ኣይኮነን ጽቡቕ ኣሎ ሓደ ወይ እንኮ ወዲ ዘይኮነስ በኽሩ ወዲ እዩ እቲ ናብኡ ዝሰማማዕ እዚ እዩ ከመይ ድሕርቲ ፍቁር ወደይ ብኣኡን ኣብኡን ንዅልኻትኩም ኣብ ልበይ ወሊደኩም እየ ንስኻትኩም እውን ደቀይን ኣሕዋትን ኣሓትን ክርስቶስ ኢኻትኩም በለታ በዚ ኸዓ ኢና እቶም ብጥምቀት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝተወለድና ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር እናበልና ብሓደ ቓል እንጽሊ ኢየሱስ እውን ቦታ ኸሰናድወልና ናብ ሰማይ ከይዓርግ እንከሎ ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ እዩ ዝበለና ሕጂ እምበኣር ኣብ መንግስተ ሰማይ ምስ ኣምላኽ ክልተ ሙሉእ ኣካላት ሰብ እዩ ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ኣካላትን ናይ እኖና እግዝእትነ ማርያም ሙሉእ ኣካላትን በዓለ ፍልሰታ እምበኣር ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክልቲኦም ብትኽክል ማዕረ ከም ዝኾኑ የርእየናን የረጋግጸልናን ኣሎ ከምኡ እውን ኣካላት ሰብ ቅዱስን ዘለዓለማውን ከም ዝኾነ ብግልጺ ይሕብረና ኣሎ በዓለ ፍልሰታ ናይ ሙሉእ ታሪኽ ድሕነት ምስጢርን ናይ ሙሉእ ወንጌል ትርጉምን ይነግረና ማለት ድሕነት ንዂሉ ሰብ ንሰብኣይን ንሰበይትን ነቲ ሙሉእ ሰብ ማለት ንነፍስን ስጋን ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ዝገልጸልና ዓብዪ ክብረ በዓል እዩ ፍቁራት ኣሕዋትን ኣሓትን ንሕና እውን ሕጂ ነቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ዝብል ናይ ጥዕምቲ ኣዴና ቓል ማዕዳ እንተሰማዕናን እንተፈጸምናን ምድራዊ ጉዕዞ ሕይወትና ጨሪሽና ኣብ ፍርዲ መንበር ኣምላኽ ምስ ቀረብና ኣታእሙን ኣገልጋሊ ኣብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ ኣቲ እምንቲ ኣገልጋሊት ኣብ ሓጐስ ጐይታኺ እተዊ ዝብል ቃል ሓጐስ ክንሰምዕ ኢና መስርዕናን ግዜናን ሓሊና ኸዓ ኣብ መወዳእታ ብነፍሰ ስጋና ንኢየሱስን ንእግዝእትነ ማርያምን ክንጽምበሮም ኢና በዚ በዓለ ፍልሰታ እምበኣር ነቲ ኣብ መጀመርያ ዝነበረ መርገም ስለ ዝሰረዞ ንናይ ጸላኢ ምኽሪ ስለ ዘፍረሶ ንናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳ ስለ ዝቐደዶ ኣብ ከተማ ዳዊት ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንኣዳምን ንሔዋንን ነጻ ስለ ዝገበሮም ኵሎም ዘርአ ኣዳም ምስ መላእኽቲ ሓቢሮም ኣብ ሰማይ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ኣብ ምድሪ ኸዓ ማሕደር ፍቕሩ ንዝኾነ ወዲ ሰብ ሰላም ይኹን እናበሉ ፍጹም ተሓጓስ ይሕጐሱ ኣለዉ ውዳሴ ማርያም ናይ ሰኑ ይርአ እዚ ተሓጓስ ድሕነት እዚ ብሳላ ማርያም ብትሕትናኣን ንጽሕናኣን እምነታን ስለ ዝረኸብናዮ ክያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ኣለሙ እግዚኣብሔር ይትባረክ ወይትኣኰት ስሙ ዓለም ንምድሓን ንኣኺ ንሕያወይቲ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ስሙ ይኽበር ይመስገን እናበልና ምስቶም መላእኽቲ ሓቢርና ኦ ርህርህቲ ኦ ጥዕምቲ ኦ መሓሪት ድንግል ማርያም ኦ ርህርህቲ ኦ ጥዕምቲ ኦ መ ድንግል ማርያም እናበልና ንወድሳን ሰአሊ ለነ ማርያም ሃበ ወልድኪ ሄር መድኃኔ ዓለም እናበልና እውን ብውሉዳዊ ፍቅሪ ክንልምንን ዝለመናዮ ጸጋ ካብኡ ብኢዳ ክንቅበልን ድላይ ኣምላኽ እዩ። እቲ ነዲኡ ኣደ ቢልና ክንጽውዕ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ዝገበረና ኢየሱስ ንዘለዓለም ዓለም ይኽበር ይመስገን ኣሜን። ካብ ሓወኹም ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ሲታዊ